Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la emisiunea dumneavoastră atât de dragă, Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Pastorul Traian Aldea ne conduce mai departe și sărim de la Isaia la Ieremia și vorbim de la vie la smochine, care sunt la fel de bune și de dulci.
Este o mare bucurie când la începutul verii, în piețele din Israel, uneori chiar și pe stradă, vin țărănci și vând smochine. Chiar în niște coșulețe, așa le au. Uneori sunt în niște casorele de plastic, alteori în coșurile lor așa de nuiele și când vezi acele smochine, primele smochine sunt mari, frumoase, puțin crăpate, e o frumusețe și o delectare. Iar Ieremia folosește acest exemplu pentru a prezenta o parabolă cu învățături foarte, foarte profunde.
Ne referim la Ieremia, capitolul 24. Să începem să citim câteva versete, domnule pastor?
Sigur că da.
Versetul 1. Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine puse înaintea templului Domnului, după ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe Iconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, pe căpeteniile lui Iuda, pe lemnari și pe fierari. Unul dintre coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Versetul 3. Domnul mi-a spus: ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns: niște smochine. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele și de rele ce sunt, nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune? Așa voi deosebi eu, ca să le dau îndurare pe prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Îi voi privi cu ochi binevoitori și îi voi aduce înapoi în țara aceasta și îi voi așeza și nu-i voi mai nimici, îi voi sădi și nu-i voi mai smulge. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Și reversul, și ca smochinele cele rele, care sunt de rele ce sunt, nu se pot mânca, zice Domnul, așa voi face să ajungă Zedechia, împăratul lui Iuda, căpeteniile lui și rămășița Ierusalimului, cei care au rămas în țara aceasta și cei care locuiesc în țara Egiptului. Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate împărățiile pământului, de ocară, de batjocoră, de râs și de blestem, în toate locurile unde îi voi izgoni. Voi trimite în ei sabia, foametea și ciuma, până vor pieri din țara pe care le-o dădusem părinților lor. Oh. Înainte de a începe dumneavoastră, în drumurile noastre, trecem pe lângă o grădină în care există un smochin și i-am pândit roadele de multă vreme, cam prin luna mai. Pe la mijlocul lunii mai au început să apară smochinele, înaintea frunzelor, așa cum bine spuneați dumneavoastră. La sfârșitul lunii mai, smochinele deja sunt mari
la
ca o monedă.
La sfârșitul lunii mai, deja sunt coapte.
Deja, aici, poate în Israel, în Iași sunt încă crude, mărite, da. Crescute, bine. Abia așteptăm să le vedem cum se coc și între timp copacul s-a umplut și de frunze. Este o adevărată bucurie să trecem pe lângă el și ne amintim de pildele smochinului și de...
În Israel, în luna ianuarie, apar smochinele, fără să fie frunze, numai smochine, iar în luna mai, sfârșitul lunii mai, deja ele sunt coapte, primele. Și apoi continuă până prin iulie să se coacă pe rând, pe rând smochinele.
Când apar smochinele cele rele de nemâncat?
Păi toamna.
Al doilea rod ar fi?
Nu, ultimele din... Că ele apar pe rând, nu apar toate odată. Ultimele care apar nu se mai coc, rămân micuțe, rămân foarte tari. Deci dacă le rupi, sunt foarte tari și nu se mai pot mânca.
Și iată că în parabolă avem două coșuri de smochine. Unele bune, altele rele, rele.
Primul lucru care trebuie să-l observăm este că parabola aceasta este o viziune pe care i-o dă Dumnezeu. Deci nu Ieremia încearcă el să o facă, cum de multe ori profeții găsesc soluția, cum a fost Natan. Natan s-a frământat, s-a gândit ce să folosească și a folosit, el a creat această parabolă. În situația aceasta, Dumnezeu i-o oferă. Faptul că Dumnezeu i-o oferă și el spune că am văzut în viziune, nu trebuia să mai ai absolut nicio obiecție. Când un profet vine și spune Dumnezeu mi-a arătat, scos pălăria și spui amin. Este primul lucru. În al doilea rând, parabola este ancorată foarte puternic în timp. Spune, am avut această parabolă după următorul eveniment. Evenimentul s-a petrecut în anul 597, când babilonienii vin pentru a doua oară la Ierusalim. Regele Ioachim nu a fost credincios, n-a mai plătit tribut, deci era un gen de răscoală. Nebucadnețar cu armata lui cucerește Ierusalimul și Ioachim moare în condiții suspecte. Nu avem foarte clare datele. Se pare că el a fost legat să fie dus în Babilon, dar a murit în jurul Ierusalimului, pentru că profetul spune ca un măgar în mijlocul drumului. O atac de cor, ceva ce s-a întâmplat, oricum a avut o moarte tragică și rușinoasă.
Da.
Băiatul lui a fost pus rege, nici aici nu știm exact cum și ce, dar nu a fost decât 3 luni de zile rege, iar babilonienii și-au dat seama că acesta este un pro-egiptean și anti-babilonian și l-au arestat și l-au dus în Babilon cu toată familia regală. Regele Ioachim, care a stat vreo 30 și ceva de ani în arest până când, după moartea lui Nebucadnețar, a fost scos din temniță. Deci asta a fost partea politică. Dar cu ocazia aceasta, babilonienii au luat toți oamenii de valoare din Ierusalim și din Iudeea, i-au luat ca robi și au dus acolo. Aveau nevoie de mână de lucru.
Da.
Ei construiau Babilonul și le trebuia mână de lucru. Atunci toți meseriașii, toți bărbații sănătoși și puternici au fost luați. Printre aceștia a fost și profetul Ezechiel, care trebuia să fie preot, era timpul ca să intre în preoție și bietul de el, în loc să-și înceapă slujba de preot, își începe slujba de rob babilonian. Ei, după această tragedie, deci primul rege moare, al doilea rege este dus în robie, poporul de frunte, oamenii cei mai buni, sunt duși în robie, el are această viziune. Un coș cu smochine foarte bune și un coș cu smochine foarte rele. Acesta este viziunea. Și acum Biblia ne prezintă, deci noi nu trebuie să interpretăm, să facem noi greșelile noastre. Biblia trece și comentează, spune...
Cine era coșul bun?
Ei spuneau că cei buni sunt cei ce au rămas, nu? Da. Totdeauna vrei să spui, păi am scăpat cu viața, am rămas acasă. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt în robie. Vai de ei, sărmanii care au plecat în robie. Așa zicem noi, în general.
Da.
Niciodată nu o să zicem că un om care a fost luat prizonier este fericit.
Da.
Nu, ăla e nenorocit. Dar Domnul spune, nu, este invers. Cei care au plecat în robie sunt smochinele bune. De ei va fi bine. Voi care ați rămas aici, vai de capul vostru.
Ce ați făcut voi?
Voi o să deveniți smochinele rele. Deci vreau să mai spun ceva. Parabola nu este doar o parabolă, este o parabolă profeție. deci ea privește în timp. Nu ceea ce se întâmplă astăzi, ci ceea ce va fi peste 10 sau peste 15 ani. De aceea, la profeții Vechiului Testament, parabolele sunt ceva mai ample decât la Evanghelie, pentru că multe din aceste parabole sunt parabole profetice. Ele arată ce se va întâmpla în viitor. Dacă cei care au rămas în țară se felicitau că au scăpat de robie, știți, mă, pe tine te-a dus, copilul tău l-a dus în, nu l-a dus, l-am ascuns, bravo, bine că a scăpat. Dar vine proiectul ce nu, vai de el care a scăpat. Asta va fi vai și amar de capul lui.
Și impresionant este faptul că nu doar i-a salvat pentru robia babiloniană pe cei mai aleși, Domnul a fost alături de ei tot timpul. Mai târziu le poruncește să-și întemeieze case, să trăiască, să fie vârfuri în societate.
Da, vom urmări și profetul explică. Deci explică fie în parabolă, fie mai târziu. De aceea, parabola aceasta, sau hai să punem pe întregim, parabola profetică, trebuie să fie luată cu foarte multă seriozitate, fiindcă ea ne arată ce se va întâmpla în viitor. Deci eu nu trebuie să mă bucur de astăzi. Am scăpat, am luat salariu, mi-e bine, treaba lor, nu mă interesează. Ba, te interesează? Că peste o lună, două, trei sau peste un an vei mai putea să-ți iei salariu. Vei mai putea să te bucuri de. Ia gândește-te și în timp. Aranjează-ți lucrurile ca în timp să-ți fie bine. Cam asta vrea să spune parabola. Și de ce? Pentru că ei se găseau la a doua situație. Deci Nebucadnețar a venit în țară în 605. În 605 a luat doar câțiva băieți. Nu a luat
primul
lor. Da. A luat așa câțiva băieți și le-a spus clar că ei nu o să fie robi, ei o să fie școliți, o să aibă posturi, o să fie bine. Și au aflat că Daniel și prietenii lui nu sunt la săpată de șansuri, ci sunt la birou, sunt funcționari chiar cu rang înalt și că le merge bine. Însă totuși, la evrei nu le convenea ideea că sunt robii babilonienilor și s-au revoltat. Faptul că s-au revoltat, vine al doilea război iudeo-babilonian din 597, când iarăși îl pierd. Și acum, li se ia o trupă mare de robie.
Da.
Și ei iarăși își fac planuri că nu-i nimic, că o să facem, o să ne aliem, o să... Și își fac ei planurile lor. Ei, profeția spune, fiți atenți. Nu vă faceți planurile voastre. Pentru că cei care au plecat în robie, de ei va fi bine. Erau profeți în timpul lui Ieremia, care spuneau așa, în 2 ani de zile, evreii care au plecat în Babilon se vor întoarce înapoi. De ce? Pentru că vin arme din America, din cutare, îi batem, îi facem, îi dregem. Cum discutăm noi astăzi, discutau și ei atunci politica lor, nu? Se încredeau în Egipt, se încredeau în popoarele din jur care se aliază cu ei și vor crea o federație de mai multe popoare, și astfel vor putea câștiga războiul cu babilonienii. Își făceau planuri politice. Însă Dumnezeu spune nu. Tot ceea ce faceți voi n-are nici un sorț de izbândă. Oamenii care au plecat n-o să se întoarcă acolo, acasă. Oamenii care au plecat acolo vor trăi, acolo vor muri.
Și vor trăi bine.
Și profetul Ieremia le scrie o scrisoare. La scurt timp după parabola aceasta. Le scrie o scrisoare și le-o trimite și le spune, construiți-vă case, căsătoriți-vă, aranjați-vă, interesați-vă să faceți afaceri, pentru că fericirea țării va depinde fericirea voastră. Așa că rugați-vă pentru Babilon. Cum? Nenorociți ăștia? Da, nenorociți ăștia. Rugați-vă. Dacă babilonienilor le va merge bine, are să vă meargă și vouă bine. Deci observați ce gândire așa profundă avea Ieremia și le-a transmis-o. Oamenii care au înțeles treaba aceasta au fost oameni fericiți. Și foarte mulți evrei din Babilon au înțeles treaba asta. Ei au devenit o potură socială foarte bogată, oameni întreprinzători, negustori, harnici. Și în Babilon s-a dezvoltat cea mai puternică comunitate evreiască pentru sute de ani, cel puțin 700-800 de ani. Cea mai puternică comunitate evrească, nu doar din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere cultural, spiritual. Ei au produs Talmudul babilonian, cea mai valoroasă lucrare a lor, să zicem așa, post-biblică. Deci, cei care au aplicat îndemnul lui Ieremia, faceți-vă case, căsătoriți-vă, rugați-vă pentru binele Babilonului, au prosperat și au avut tot ce le trebuie. Ei, problema mult mai importantă era pentru cei care rămân.
În țară, da.
Cei care rămân erau coșul cu smochine rele. Ei spunea, nu, noi, de noi e bine. Nu e adevărat. De voi va fi rău. De ce? Pentru că nici după al doilea conflict cu babilonienii...
N-au învățat nimic.
N-au învățat nimic.
Da.
Și avem documente, deci nu uitați că evenimentul acesta are loc undeva în anul 597. Câțiva ani, evreii au plătit tribut și au fost în relație cu babilonienii de vasal.
Vasalitate, da.
Deci vasal. Au fost supuși, le-au mers bine, erau în țară, dar după câțiva ani, mai exact în anul 593, evreii au făcut o alianță cu toate popoarele din jur și această întâlnire a avut loc chiar la Ierusalim. Cum a fost pe vremuri tratatul de la Varșovia, acum a fost tratatul de la Ierusalim. Toate popoarele au venit la Ierusalim, inclusiv egiptenii,
și au
făcut o alianță ca să lupte împotriva babilonienilor. Ei, cu această ocazie, Ieremia, la îndemnul lui Dumnezeu, a făcut niște juguri de lemn și s-a dus și le-a dat la fiecare delegație. Tu de unde ești? Edom, poftim, Moab, poftim. Filistea, poftim, Egipt, poftim. Ce-i cu asta? Jugul Babilonului. Cum? Îți bagi joc de noi? Noi ne-am adunat aici să luptăm împotriva Babilonului. Da, dar așa spune Domnul. Nu o să reușiți. Babilonienii au să vină și să vă pună pe toți sub jugul lui. Luați jugurile. Vine un profet evreu și rupe jugul, îl lovește pe Ieremia. Și este bine. Ai rupt un jug de lemn. Mâine am să vin cu unul de fier și nu o să-l mai poți rupe. Deci observați cât de clar, deci acestea sunt niște exemple, le-aș numi parabole, pentru că sunt exemple vii. Jugul acela era un element semnificativ, deci orice om îl înțelege, nu? Când te duci la bou cu jugul să-l ia, știe săracul
știe
că trebuie să tragă carul.
Capul.
Și când îi aduci unui om jugul, știi că o să vină robia. Nici asta n-au înțeles.
Cum se poate să nu înțeleagă poporul când îi se explică atât de clar, îi se arată, când trăiesc pe viu ceea ce trăiesc? Cum să nu înțeleagă? Cum să-l părăsească atât de tare pe Dumnezeu și să nu accepte ce vine de la el?
Așa cum am spus și la început,
da,
păcatul n-are explicație, nici încăpățânarea, nici ideile acestea nu au explicație. Nu au explicație. Știți acea poveste românească? Măi, băiete, ți-am dat 10 gâști, uite, sunt numai 9. Nu, stăpâne, sunt 10. Păi să le numărăm. Le numărăm, uite, vezi, sunt 9. Nu, sunt 10. Deci un om care nu acceptă realitatea. Îmi povestea doctorul nostru de familie cu ani de zile în urmă, că a venit un om din satul lui și l-a controlat, l-a pus la raze, problema aceea era, problema importantă era încă boala de plămâni. Îi spune, nene Ioane, ești bolnav de plămâni, ai TBC. Nu există! Și strigă ăla cât îl ține gura. Ascultă, eu sunt doctor, te-am verificat, m-am uitat la raze, ești bolnav de plămâni, trebuie să te interneze în sanatoriu. Și omul țipa cât îl ținea gura că el nu poate fi bolnav de plămâni. Ce se mai spui la un astfel de om? Nu acceptă niciun verdict de specialitate. Analize, documente, cutare, nu acceptă. Tot la fel nu acceptă nicio soluție morală, spirituală. Nu, eu nu sunt ceea ce îmi spui tu.
Nu, și totuși deci, au fost.
Nu există explicație pentru astfel de atitudine, cum să o numesc, oarbă. Oameni care au ochi și nu văd, au urechi și nu aud.
Care trăiesc atât de mult prin ei înșiși și prin ceea ce fac, ceea ce fac ei consideră că este atât de important și tot ce au nevoie, încât nu mai acceptă absolut nimic.
Au denaturat complet realitatea.
Da. Da, da.
Adică între mine și lumea exterioară s-a interpus niște ochelari, asta îi putem numi, care modifică complet realitatea. Se uită și spune, acolo nu sunt doi oameni, acolo sunt două căprioare. Vede cu totul altceva. Și vrei să-i spui, uite, măi, sunt așa. Nu, nu e adevărat, e altceva.
E clar că robie era și sub babilonieni, dar era o robie acceptată în planul lui Dumnezeu.
Chiar acum mă gândesc la o treabă, m-am dus cu soacra mea la doctor și spune, domnul doctor, uite, eu văd acum tot doi doctori. Și omul foarte inteligent, bine, deci am înțeles. Și îmi dă trimitere să mă duc la neurologie. Oftalmologia nu era vinovată.
Da, da.
Nu ochiul era de vină, ci ce era în spatele ochiului, în minte. Și când m-am dus acolo, oamenii au descoperit o tumoară.
Da.
Deci asta e. Același lucru se întâmplă spiritual. Și se întâmplă, aș spune eu, mult mai des decât se întâmplă fizic. Ăștia au fost oamenii de atunci și ăștia sunt oamenii de astăzi. Deci dacă astăzi, gândiți-vă dumneavoastră, cu atâtea documente și dovezi, sunt oameni care nu cred că pământul e rotund.
Ah, da. Da.
Nu cred. Ce poți să le faci? Poți să le faci ceva? Vii și arăți fotografia din cosmos. Uite, măi, cum arată pământul. Nu e adevărat. Poți să mai faci? Nu poți să faci nimic. Deci, are vreo explicație? Nu are o explicație. Din păcate. O singură lecție este să nu ajung eu în această situație. Atât de orbit încât să refuz o realitate așa de clară. Iar aici avem o realitate profetică. Un vis profetic demonstrat cu documente istorice. Îl avem pe regele Zedechia. Îi este prezentat pe nume. Regele Zedechia.
Și avem date istorice că a rupt acest tratat de alianță?
Sigur că da,
categor,
cum să nu, sigur. Păi n-a făcut la Ierusalim înțelegerea cu ceilalți. Ce să mai vorbim, nu? Chiar la Ierusalim a fost. Deci era autorul principal al acesteia. Și vine profetul și spune, el îl cheamă încă o dată pe profet, de cel puțin de două sau de trei ori.
Ca să-i valideze.
Și spune așa, te rog, spune-mi exact cuvântul Domnului. Profetul foarte cinstit și zice, ascultă, dacă ți-l spun, nu o să mă asculți. Dacă spun realitatea, are să mă ucizi. N-are rost să spun. Și nu te rog, spune-mi că uite, de data aceasta am să fac ce-mi spune. Bine, eu spun, dar să știi că tot la vorba mea ajungi. Și el îi spune, uite, asta, 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 exact, exact.
Realitatea.
Zice, mi-e frică să fac așa. Nu-ți fie frică. Dacă asculți ce spun eu, scap cu viață. Dacă nu asculți, vei ajunge în Babilon fără ochi, cu ochii scoși, rob legat în lanțuri. Și nu a vrut să accepte.
Și așa a ajuns.
Așa a ajuns.
Planurile omenești contează mai mult pentru noi decât planurile lui Dumnezeu. Noi vedem prin ochii noștri și facem strategiile noastre. Asta este greșeala omenească.
Dragi prieteni, trebuie să privim cu multă seriozitate evenimentele din jurul nostru în lumina profeției biblice. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche că trăim o perioadă de mare prosperitate, de abundență în toate lucrurile.
De libertate.
Că în curând lucrurile se vor schimba. Și coșul va deveni coșul cu smochine care nu se pot mânca. Încredeți-vă în Domnul. Rugați-vă lui Dumnezeu ca să înțelegeți ce trebuie să fac acum, cum trebuie să mă comport, ca în ziua aceea să fim salvați. Domnul Hristos spunea un singur lucru, vegheați și nu vă lăsați amăgiți de tot felul de povești. Vegheați și credeți în Evanghelie. Dumnezeu să vă dea această înțelepciune.
Să rămânem la partea bună și frumoasă din această profeție, dar trebuie să subliniem și marea parte a oamenilor care au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Important este ca legătura noastră cu Dumnezeu să ne facă să nu ajungem în aceeași situație. Rămânem cu parabolele și în continuare meditați la ele, dragi prieteni, pentru că sunt atât de frumoase și fac atât de bine sufletului omenesc. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare. Numai bine!